Ik gadus Latvijas darba tirgu pamet aizejot pensijā par aptuveni 5 līdz 10 tūkstošiem lielāks cilvēku skaits nekā tajā ienāk no jauniešu vidus. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsone teica, ka šis gads nebūs izņēmums.
Palielinās Latvijas iedzīvotāju vidējais vecums, un savukārt tas sakal saistīts ar tādu darbspēku novecošanās problēmu. Un tad tur ir gan no vienas puses tā ir iespēja cilvēkiem palikt ilgāk darba tirgu, un to arī darba devēji visiem spēkiem arī cenšas un grib to padarīt tādu gan darba apstākļus labākus, gan citas nosacījumus. Tajā pašā laikā tas prasīs atkal tieši tai mūsu sudraba ekonomikai, kā mēs viņu saucam, arī daudzas prasmes mācīties vai nu papildināt vai mācīties no jauna.
Galvenā problēma ir nevienmērīgā paaudžu nomaiņa, un tas ir uzdevums darba devējiem un politikas veidotājiem, kā to risināt. Katru gadu ir konkrēts skaits cilvēku, kas iziet no darba tirgus un kas ienāk tajā. Pārējai jābūt vienmērīgai, bet Latvijas gadījumā tā ir ļoti krasa.
Ekonomika ārkārtīgi grūti laiki pienāk tad, ja ir kādas ļoti lielas turbulences vai svārstības. Un šis, protams, ir tāds galvas sāpes veidojošs faktors gan politikas veidotājiem, gan darba devējiem. Un tad, protams, jādomā, vai darba devēji maina kādas darba ražošanas procesus, vai notiek kāda vieda imigrācija, vai ir kādi citi veidi, kā valstī stimulēt, lai, piemēram, ātrāk nonāk darba tirgu. Bet nu, šī ir tie izējas dati, kas mums jāņem vērā. 2025. gadā tā aina būs vēl bēdīgāka.
Kokrūpniecība, mežestrāde, pārtikas ražošana, metāla apstrāde un mašīnu būve, kā arī informācijas un komunikācija tehnoloģija nozars ir tās, kas darba roku un gudro prātu trūkumu izjūt vissāpīgāk. Esošo situāciju darba spēka trūkuma ziņā komentē Accenture personāla daļas vadītāja Latvijā Zanda Arnava.
2 gadus atpakaļ Certus taisīja arī to pētījumu par IT jaunpienācēju vai studentu vajadzībām, proti par to, cik daudz mums būtu nepieciešams studenti, lai vispār kaut kādā saprātīgā laika periodā balansētu to trūkumu. Tur runa ir par 3000 IT studentiem. Kopš tā laika ir bijušas vairākas iniciatīvas, kā palielināt tieši konkrēti IT studentu daudzumu, jebkurā gadījumā tas neatrisina problēmu ne šogad, ne arī nākošajos, es domāju, 2, 3, varbūt pat 5 gados.
Saistībā ar algas pieauguma tempu šajā gadā Latvijas Bankas ekonomists Miķels Zondeks teica, ka šogad temps samazināsies. Viņa prāt, lai vērtētu 2020. Gadu, ir jāatskatās uz pēdējiem 3 gadiem, kad pakāpeniski, bet virs prognozētā pieaugušas algas. 2018. Gadā vidēja par 8,4%, bet 2019. Gadā pirmajos 3/4 par 8%. Turpina Miķels Zondeks.
Mēs paši paredzam, ka saprimzēsies diezgan varbūt pat vērā ņemami. Ja mēs skatāmies, bija 8,4–8, mēs prognozējam būs 6%. Tas ir nedaudz vairāk, varbūt pat kā pašu uzņēmumu plāno. Viņi vienmēr droši vien gribētu mazāk to pieaugumu, bet tā realistiski skatoties, mēs domājam, tie varētu būt 6%. Un tas iemesls, kādēļ tik ilgi varbūt vairs nevar noturēt tik strauju kāpumu.
Viņš skaidro, ka algu pieaugumu veicina bezdarbnieku skaita sarukums ir īpaši darba spējas vecumā, kā arī algu kāpumu sekmē lielāka atklātība par atalgojuma apmēru.
Problēma ir tajā, ka, lai noturētu algu pieaugumu, ir jāspēj palielināt algu fondus uzņēmumiem. Jautājums, kā to izdarīt? Viens veids ir, ja to var pārdot dārgāku produktu, un tas otrs, uz ko mēs arī laiku mēģinām mudināt, mūsu uzņēmējus ir par produktu atcelšanu padomāt.
Līga Meņģelsone uzsver, ka šajā gadā darba tirgu sakārtošanā svarīgs faktors būs katras nozares koplīgums, kurā tās vienosies par minimālo atalgojumu līmeni. Turpina Meņģelsone.
Tādā veidā arī tiek dota ļoti skaidra ziņa tiem darbiniekiem, kuri plāno šajā nozarē strādāt. Būvnieki ir pirmie, kas to ir izdarījuši, un citas nozares šobrīd iekšēji notiek sarunas, un tas ir ļoti ilgstošs process, jo tas ir nozares asociācijas un nozares arodbiedrības jautājums. Tur neviens cits iekšā iejaukties nevar, kamēr viņi nenonāk pie sava koplīguma, kas ir viņu iekšējais likums.
Viņa stāsta, ka tā ir kvalitātes zīme katrai nozarei, ka tās dalībnieki ir spējuši vienoties par konkrētiem spēles noteikumiem. Kā vienu no galvenajiem uzdevumiem koplīguma noslēgšanā šogad izvirzījusi arī sabiedriskā ēdināšanas nozara, turpina Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jendzis.
Mums ir šī vienošanās ar Finanšu ministriju parakstīt, ka Finanšu ministrija brīdī, kad mums ir ģenerāla vienošanās nozarē vīras samazinātā PVN ieviešana, mums ir atbalsta vēstules no visām saimā pārstāvētājām un politiskajām partijām. Sākot no 2. janvāra, čakli strādāsim, turpināsim darbu pie ģenerāla vienošanās, strādāsim ar politiķiem, esam gatavi tikties, sadarboties, lai skaidrotu un šī samazinātā PVN efekts, ja kādam vēl tas nav skaidrs.
Tikmēr Līga Mendelsone pauž pārliecību, ka nozara koplīguma ir pirmais solis, lai darba ņēmēju vidū atjaunotu ticību tam, ka netiks piekrāpti. Tas būs arī savu veidu āķis tautiešiem ārvalstīs, kuriem būs skaidrs, ar kādu atalgojumu viņi var rēķināties atgriežoties Latvijā. Linda Zalāne, Latvijas radio.